Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 11-i, çərşənbə axşamıdır. Sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da səhər xəbərlərdən xəbərləri bir çatdıracaq Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün səhər Bakıda zəif duman çiskin olacağı, gün ərzində yağış yağmayacağı bildirilir. Sinoptiklər belə deyirlər.
Azərbaycanın qərb rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, amma şərq rayonlarında yağış yağacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi olur. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Dövlət katibinin müavini Daniel Frit.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbirini azadlığa buraxdı. Amma başqa bir iddia üzrə İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza alıb.
Avropa Birliyinin komissarı deyir ki, Avropa Birliyi Kosova məsələsi üçün ümumi mövqeyə yaxınlaşır.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoshenko'nun baş nazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovu azadlığa buraxıb. Ali Məhkəmə Şəhər Məhkəməsinin jurnalistin 3 aylıq həbsi barədə qərarını ləğv edib. Hakim deyib ki, İlqar Nəsibov haqqında böhtan iddiası ilə məhkəməyə müraciət eləmiş Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Sabihin Novruzov iddiasını geri götürüb. O da Şəhər Məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayətini nəzərə alıb, iş üzrə icraata xitam verib.
İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti olaraq cəzalanması barədə qərar çıxarıb. Dekabrın 6-sında onun evində müsadirə edilmiş kompüterdən hansı məqalə tapılıb, həmin məqalədə isə başqalarına böhtan atılıb. Hakimin qərarına görə İlqar Nəsibov bu işdə günahkardır və o böhtana görə bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum olunub. Jurnalist bu iddianı qəbul etmir və apellyasiya şikayəti verəcək. Birazdan İlqar Nəsibovla söhbətə də qulaq asa biləcəksiniz. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərinin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit deyib ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan iddiası ittihamı ilə həbsini eşidəndə çox narahat olmuşdum. Son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Təəssüflə deyirəm ki, biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsinin şahidi oluruq. Bu, Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Amerika Dövlət Katibinin müavini deyir ki, media azad deyilsə, onda dövlət də deyil. Güclü ölkələrin azad mətbuatı olur. Medianın məsuliyyəti var ki, peşəkar standartlara sadiq qalsın, amma həbslər də medianı inkişaf elətdirmək üçün çıxış yolu deyil. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, jurnalistlərin həbsinə səbəb onların peşəkarlığının kifayət qədər olmamasıdır.
Daniel Frit həm də deyib ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin necə inkişaf etməsi sual altındadır. Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunu davam etdirəcəkmi? Bu ancaq o halda edilə bilər ki, 21-ci əsrdə müasir dövlət üçün lazım olan baza institutlar yaradılsın. Bura müstəqillik, müstəqil qanunvericilik, müasir bank sistemi, ədalətli hüquq sistemi, siyasi nəzarət, azad bazar və azad media və s. daxildir. Daniel Frit deyib ki, Amerika Azərbaycan enerji tərəfdaşı kimi görür. Bildirib ki, Amerika Azərbaycan və Türkiyə üç tərəfli strateji tərəfdaş da ola bilərlər. Daniel Frit Vaşinqtonda Azərbaycan-Türkiyə-Amerika münasibətləri və bunun Avrasiya üçün əhəmiyyəti mövzusunda da konferansda çıxış edib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Bunu Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana deyib. Birliyin xarici işlər nazirləri məsələni müzakirə eləmək üçün Brüsseldə toplaşmışdılar. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatıb. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləyəcəklər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Kosova prezidenti ilə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Araz Əzimov hesab eləyir ki, əgər belə şərait yaranarsa, onun qarşısını almaq mümkündür. sadəcə onu qəbul etməməklə. Kosovadakı proseslər bizi qani eləyə bilməz. Aydındır ki, orada hökm sürən vəziyyət etnik təmizləmənin nəticələrini möhkəmləndirir və bir tərəfli də. Belə prezidentin bizim üçün də təsirləri ola bilər, amma bu sadəcə bir çağırışdır və Azərbaycan da belə çağırışlara yəqin ki, hazır olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib, bu barədə birazdan danışacağıq.
Rusiyanın dövlət başçısı prezidentliyə başnazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürüb. Dəstəkləyib. Vahid Rusiya, Ədalətli Rusiya, Aqrar Partiya və Vətəndaş Gücü Rusiya prezidentliyinə vahid namizəd kimi Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürmüşdülər. Vladimir Putin isə bu namizədliyi tam dəstəkləyib. Deyib ki, 17 ildən çoxdur ki, Medvedevlə yaxından tanışdı. Rusiya prezidenti postuna öz namizədini Vahid Rusiya rəsmən dekabrın 17-sində keçiriləcək qurultayda elan edəcək. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Bugün Ukrayna parlamenti Yuliya Timoshenkonun başnazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq. Timoshenko narıncı inqilabdan sonra da başnazir olmuşdu, sonra prezident Viktor Yushchenko onu istefaya göndərmişdi. İndi tərəflərin münasibətləri düzəlib, sentyabrdakı seçkilərdən sonra Timoshenkonun bloku ilə prezident yönümlü bizim Ukrayna bloku parlamentdə kiçik də olsa üstünlüyə sahibdir.
Və Amerika məhkəməsi Britaniyanın keçmiş media maqnatı Konrad Black-ə 6 il yarım həbs cəzası kəsib. Onu səhmdarı olduğu Hollinger International Holding-dən milyonlarla dollar pul oğurlamaqda günahlandırırlar. Black həm də 125 min dollar cərimə ödəməlidir. Konrad Black-in 63 yaşı var. Əvvəllər Britaniyanın məşhur Daily Telegraph, Amerikanın Chicago Sun, İsrailin Yerusalim Post qəzetlərinin sahibi olub. O həm də Britaniyada Lordlar Palatasının üzvüdür.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Xəbər Ətər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Verilişimiz davam edir. Efirdə xəbər əsər verilişidir. Bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri 5 gün təcridxanada nələrlə üzləşdi?
800 min dollar, 2 il möhrət, 27 tövsiyə. Avropa Şurası bununla korrupsiyanın ləğvinə nail ola bilərmi?
Bundan başqa xəbər əsərdə mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Eləşimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibov artıq azadlıqdadır. Dünən dekabrın 10-da İnsan Haqları günündə məhkəmə onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirini ləğv elədi. Beynəlxalq təzyiqlərdən sonra və Azadlıq Radiosunun özünün təkidlərindən sonra başlıcası Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov da jurnalistin ona böhtən atması ilə bağlı iddiasını geri götürdü.
İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza alıb. Yəni əməkdaşımızın yəni azadlığa buraxılsa da tam azadlığın dadını çıxartmamış belə bir cəza aldı. O təcridxanada olduğu 5 gündə nələr yaşadı, nələr başına gəldi və ümumiyyətlə son günlərdə yaşadıqlarını necə dəyərləndirir? Azadlıqdakı həmkarımızın öz dilindən eşidək.
Bundan sonra mən jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirəcəyəm və hesab edirəm ki, bu məhkəmə prosesi mənim jurnalist fəaliyyətimə qoyulan bir məhdudiyyət idi. Mənə bir balaca fəaliyyətimi məhdudlaşdırmaq idi. Amma buna baxmayaraq mən yenə jurnalist fəaliyyətimi davam elətdirəcəyəm.
Azadlıq Radiosunun dünən azadlığa buraxılan əməkdaşı İlqar Nəsibov haqqında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 5 gün əvvəl, dekabrın 6-sında 3 aylığa azadlıqdan məhrum edilmə qərarı çıxarmışdı. Dünən Naxçıvan Ali Məhkəməsi Şəhər Məhkəməsinin bu qərarını ləğv edib. İlqar Nəsibovun ona böhtən atdığını iddia edən Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov iddiasını geri götürüb. Amma İlqar Nəsibov hazırda azadlıqda olsa da məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti cəza ilə cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Səbəb isə evindən müsadirə edilmiş kompüterdən tapılan məqalə. məqalədir. Həmin məqalədə böhtanın olduğu deyilir. Bu məqalənin hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsində işıq üzü görməməsinə baxmayaraq, hakim jurnalisti günahkar bilib və bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum edib. İlqar Nəsibov isə bu məqalənin ümumiyyətlə ona aid olmadığını deyir.
Bu material həm də heç bir məhbu orqanda, heç bir kütləvi informasiya vasitələrində yayılmamışdır. Və bu materiala görə, mənim kompüterimdə olan o materiala görə, sonradan qoyulma materiala görə mən ittiham olundum.
O materialın, o məqalənin müəllifi sizsiz?
Ki, o materialın müəllifi mən deyiləm. O material sonradan, belə deyək də, təxribat nəticəsində mən bilmirəm hansısa formada, sonradan mənim kompüterimə yerləşdirilib.
İlqar Nəsibov məhkəmənin bu qərarını qəbul etmədiyini və apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir. Müvəqqəti saxlanma təcridxanasında keçirdiyi 5 günü isə jurnalist belə xatırlayır.
Orada mənə fiziki təcrid olmuyubdu. Sadəcə mən orada saxlanmaqla mənəvi sıxıntı keçirmişəm, sarsıntı keçirmişəm. Psixoloji təcridlər olunurdu. Mən məsələn oturduğum otaq yoldaşlarım tərəfindən psixoloji təzyiqlərə məruz qalırdım. Türmədə sabah sənin başına belə işlər gələr, ailən, uşağın gözü yaşlı qala bilər. Yəni belə sıxıntılı sözlər deyib, məni bir barada qorxudurdular.
Məhkəmənin dekabrın 6-sında çıxardığı 3 aylığı azadlıqdan məhrum etməklə bağlı qərarından sonra Azadlıq Radiosunun prezidenti müxbirə qarşı bu iddiaları əsassız adlandıraraq dərhal onun buraxılmasına tələb etmişdi. Avropa Şurasının baş katibi, Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və başqa beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da dərhal müxbirin azad olunmasını istəmişdilər.
Ülker Akif qızın reportajını dinlədik.
Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyanın axırına çıxa biləcəkmi? 800 min dollar Azərbaycanda korrupsiyanın həlli üçün kifayət edəcəkmi? Bu barədə reportaja birazdan qulaq asacaqsınız.
Dekabrın 10-da ABŞ səfiri N4 Azadlıq Radiosunun qonağı olub, həm jurnalistlərin, həm də radiomuzun suallarını cavablandırıb və onunla müsahibədən bir hissəni dinləyək.
Well, unfortunately, as we've expressed on a number of occasions, not just me here, but also my colleagues in Washington, the Department of State itself, we are deeply concerned about developments with respect to the media in Azerbaijan.
Əslində, yalnız mən yox, həmçinin Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən Dövlət Departamenti dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda media ilə bağlı olan vəziyyətlə müəyyən dərəcədə narahatçılıqlar keçiririk.
Our concern with the respect to the situation with media in Azerbaijan is, of course, based on the human factors, on what this does to people, like the people I just met with today.
Və əslində bu kimi narahatçılıqlar bizdə ən əsasən belə bir sual doğurur ki, məhz bir növ insan baxımı perspektivindən bu hallar insanlara nə kimi təsirlər göstərə bilər?
And there can be no circumstance in which violence against citizens in general and certainly violence against journalists in an effort to intimidate them into silence can be accepted.
Və əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz, xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönələn zorakılıq və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
And we have called on and will continue to call on colleagues in Azerbaijan to do everything possible to ensure that such attacks cease, including the aggressive investigation and prosecution of instances of violence against journalists.
Onu da yenidən qeyd etmək istərdim ki, məhz bu istiqamətdə vəziyyətin yaxşılaşdırılması və jurnalistlərə qarşı zorakılığın azaldılması və yox olması istiqamətində biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlarımıza daimi olaraq çağırışlar edirik. Eyni zamanda jurnalistlərə qarşı bu kimi bəd əməlləri həyata keçirənlərə qarşı çox aqressiv şəkildə istintaqın həyata keçirilməsi və son nəticə itibarilə bu insanların mühakimə olunmasının çağırışlarında davam edirik.
So we're concerned because of the human cost of what's happening in Azerbaijan today.
Bu kimi amillərin insan baxımı, insan perspektivindən göstərilən təsirləri nəzərə alaraq biz bu fəaliyyətləri göstəririk.
The United States as a matter of principle believes in freedom of speech.
Və prinsipcə Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən söz azadlığına inanır.
So as a matter of principle here in Azerbaijan and elsewhere, we will continue to call on governments and societies to respect freedom of speech and freedom of the media.
Və təbii ki, məsələ bu prinsip baxımından biz həm Azərbaycan Respublikasının hökumətinə, eyni zamanda da Azərbaycan cəmiyyətinə media azadlığı və söz azadlığına təkan verməyi və bunun inkişafına dair çağırışlarımızı davam etdirəcəyik.
And our belief that the best partners are strong, stable, representative democracies that respect human rights.
Və bizim təcrübə də onu göstərir ki, ən yaxşı tərəfdaşlıq bilavasitə güclü və insan hüquqlarına məhəl qoyan, onları dəyərləndirən demokratik dövlətlərdən ərsəyə gəlir.
The United States wants to see Azerbaijan succeed as a truly independent and prosperous and free country.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı sözün həqiqi mənasında müstəqil, tərəqqi dolu və azad dövlət kimi inkişafını istəyir.
And what appears to be a pattern of pressure against journalists works directly contrary to all of those goals.
Və məhz elə jurnalistlərə qarşı yönələn bu təsirlər bilavasitə həmin bu məqsədlərə və həmin bu amallara tam şəkildə ziddiyyət təşkil edir.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andrews idi. O, dünən Azadlıq Radiosunun qonağı olmuşdu. Verilişimiz davam edir, artıq ona 16 dəqiqə işləyir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından qulaq asa bilərsiniz. İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Gürcüstan müxalifətindən azərbaycanlılara çağırış. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Fərhad Əliyevin yanına naməlum şəxs gəlib. Quş əti və yumurtanın qiymətini kimlər qaldırır? Qaçmazın meşə torpaqları Bakıya daşınır. Bu bugün çıxan qəzetlərdən başlıqları idi. Azadlıq radiosundan qəzetindən başlayaq. Bu qəzetdə belə bir məqalə var. Quş əti və yumurtanın qiymətini kimlər qaldırır? Quşçular cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev iddia edir ki, Türkiyə bazarlarında satılmayan toyuq əti Azərbaycana gətirilir və həmin ölkədən idxal olunan yumurtalar da xarabdır, keyfiyyətsizdir. Bunda Dövlət Baytarlıq Xidmətindən münasibət bildirilib. Oradan deyirlər ki, xarici ölkələrdən idxal olunan toyuq əti, eləcə də yumurta beynəlxalq epizodik bir onun sağlam hesab etdiyi yerlərdən idxal olunur və ölkəyə idxal olunan heyvan mənşəli eləcə də quş və quş əti məhsulları müayinə edildikdən sonra onun satışına icazə verilir. Amma Aydın Vəliyev bununla razılaşmır. O deyir ki, mən Türkiyədən gətirilən yumurtaların xarab olduğunu yox, aşağı keyfiyyətli olduğunu demişəm. Çünki oradan gətirilən yumurtalar satılmayan yumurtalardır. 3-5 ay soyuducuda saxlandıqdan sonra onun keyfiyyəti ölür. Bundan başqa o deyir ki, Türkiyədən bura gətirilib satılan toyuğun qiyməti öz yerində, yəni Türkiyədə 4 dollardır, amma Azərbaycanda onun qiyməti 2 dollaradır və bunun özü də bəzi müəmmalara yol açır. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu. Qəzetdə bir yazı da var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Fərhad Əliyevin yanına naməlum adam gəlib. Bunu vəkili İsaxan Aşırov deyib, Azadlıq qəzetinə deyib ki, sabiq nazirin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu yaxınlarda bir nəfər gəlib, amma özünü təqdim eləməyib Fərhad Əliyevə. Ondan soruşanda da bu sualı cavablandırmaqdan imtina eləyib. Sonra Fərhad Əliyev zəruri tibb avadanlıqlar tələb eləyib, deyib ki, mənim xəstəliyimi müayinə eləmək üçün xüsusi aparatlar lazımdır. Amma həmin adam da ona cavab verib ki, 17-ci əsrdə tibbi aparatlar var idimi ki, deməli, xəstəliyi müəyyənləşdirmək üçün 17-ci əsrdə ürək xəstəliyini əllə yoxlayırlar. Belə deyib və çıxıb gedib.
525-ci qəzetdə yazır ki, dünən Bakıda olan Gürcüstanın Kafkaziyoni partiyasının sədri, Qafqaz Strateji Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Mamuku Arşidzi mətbuat konfransı keçirib və tədbirdə o azərbaycanlılara, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib. O deyib ki, Gürcüstan hakimiyyəti adəti üzrə azərbaycanlılara vədlər verir, amma bunu yerinə yetirmir. Biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan bir daha xahiş etmək istəyirik ki, onlar hakimiyyətin boş vədlərinə aldanmasınlar. 525-ci qəzet belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dini sektanın 19 üzvünü deşifrə elədi. Məlum olub ki, həmin adamlar Bakıda erməni kəşfiyyatına işləyirlərmiş. 7-ci günün adventistləri adlanır həmin deməli dəstənin üzvləri.
Ayna qəzeti yazır ki, Araz Əzimova istinadla yazır ki, həmsədirlərin təqdim etdikləri sənəddə müəyyən məsələlər açıq qalır ki, bu da yaxşı hal deyil. Araz Əzimov qeyd edib ki, Bakı Dağlıq Qarabağda ermənilərin müqəddəratlarını təmin etmək istəyini qəbul edir. Bir şərtlə ki, buna ərazinin Azərbaycandan ayrılması kimi baxılmamalıdır. Onun sözlərinə görə onsuz da Azərbaycan razılığı olmadan sərhədləri dəyişdirmək mümkün olmayacaq. Müqəddəratın təyini o deməkdir ki, əhalinin hansısa qrupu öz mövqeyini bildirmək istəyir və biz bu hüququ tanıyırıq. Bunun üçün ümummilli səsvermənin keçirilməsi Azərbaycanda qəbul olunmuş yoldur. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli də yalnız bu yoldan keçirir. Araz Əzimov belə deyib, amma dərhal da əlavə edib ki, başqa yolda var, amma bu yol haqqında o danışmaq istəməyib.
Xaçmazın meşə torpaqları Bakıya daşınır, Ekspres qəzeti bunu yazır. Qazılan ərazilər isə su ilə doldurulur, görünmə sala salınır. Bir kamaz torpağın satış qiyməti paytaxtda 150 manatdır. Xəbərə görə meşə torpaqları Bakıda inşa edilən villaların sahiblərinə satılır. Yalama meşə bərpası məsələsinin direktoru Budaq Əliyev APO agentliyinə deyib ki, torpaqların daşınmasını təsdiqləyib, amma qazılan ərazilərin meşə təsərrüfatına aid olmadığını deyib.
Eko qəzeti isə yazır ki, qiymətləri dondurmaq lazımdır. Qəzet araşdırma aparıb və araşdırmaya əsasən demək ki, Azərbaycanda ərzağın qiyməti sürətlə artır, hətta dünyadakı qiymətləri də ötür və yerli ekspertlər qəzet yazılığına görə təklif edirlər ki, çıxış yolu odur ki, inflyasiyanı dondurmaq lazımdır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişmin verilişimiz davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
800 min dollar, 2 il möhlət, 27 tövsiyə və salam şu tamam. Bunlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün yetərlidirmi? Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını almaq üçün yeni layihəyə başlayır. Layihənin dəyəri 800 min dollardır. Marif Çingizoğlu daha ətraflı danışacaq.
Bu layihə 2 il davam edəcək. Avropa Şurası ümidlidir ki, 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xeyli işlər görüləcək. Konkret Avropa Şurasının bu sahədə istəyinə gəlincə, Avropa Şurası istəyir ki, GRECO-nun, yəni Avropa Şurasının nəzdində olan korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun Azərbaycana təklif etdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə yardım eləsin. Korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn qanun və normativ aktları təkmilləşdirsin. Daha sonra sirkli pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyinin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq mexanizmlər və sistem yaradılsın. Bundan başqa Avropa Şurası istəyir ki, etik davranış kodeksinin səmərəli tətbiq mexanizmləri yaradılsın, dövlət qulluğunda maraqlar toqquşmasını nəzarət etməklə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması imkanları gücləndirilsin. Bəs qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması üçün yetərlidirmi?
Qanunu tətbiq eləyən insanlar yoxdur. Onlar qanunu bilərəkdən tətbiq olunmasını qabağına alırlar. O dövlətdə, o quruluşda qanun ki işləmədi, şübhəsiz heç bir mübarizə, heç bir korrupsiya idarəsi bunun öhdəsindən gələsidir.
Mənə elə gəlir ki, hər yerdə var. Yalan sözlü rüşvət almırlar. Hər yerdə də rüşvət alırlar, hər yerdə də tələb eləyirlər.
Amma deyirlər ki, çoxlu qanunlar qəbul olunub eləyib. Bax, bu qanunların tez təsir olunub.
Qanun dildədir, yazıdadır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər xeyli işlər görüb və görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə korrupsiya getdikcə azalmaqdadır. Qaldı ki, GRECO-nun Azərbaycana verdiyi 27 tövsiyənin necə yerinə yetirilməsini Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, əksər tövsiyələr yerinə yetirilib. GRECO-nun son dəyərləndirilməsində Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığı və qanunların işləmədiyi bildirilmişdi. Prezidentin icra aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə şöbəsinin əməkdaşı Turana müsahibəsində hələ o vaxt bildirmişdi ki, son dəyərləndirmə 2005-ci ilin dekabrında keçirilib və bundan sonra Azərbaycan hökuməti xeyli addımlar atıb, yeni qanunlar qəbul edilib, qurumlar yaradılıb və s. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bu görülən işlər vacibdir, amma bu korrupsiyanın qarşısının alınması üçün hər şey demək deyil.
Əsas odur ki, o normalara sonra əməl olunsun və o strukturlar da effektiv işləyə bilsin.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə rüşvətin, korrupsiyanın qarşısının alınması güclü siyasi iradədən və konkret fəaliyyətdən asılı olan bir məsələdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı isə hesab edir ki, kənardan baxanda Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi görünmür.
Hara gedirsən ged, başda yara rüşvətlə, korrupsiyayla dolu bir həyat var.
Bu da korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlının dedikləri idi.
Marif Çingizoğlu danışdı. İndi isə başqa bir reportajımız olacaq. Rusiyadan danışacağıq. Güclü siyasətçi pərdə arxasında qalacaq və zəif sələfin əli ilə dövləti yenə də özü idarə edəcək. Müşahidəçilər Dmitri Medvedevin prezidentliyə vahid namizəd kimi irəli sürülməsini bu cür dəyərləndirirlər.
Bunu... Buyur Şanaz, buyur.
Bununla da Rusiyada keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı ehtimallara son qoyulacaqmı? Moskvadakı təhlilçilər nə düşünürlər? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Vladimir Putin televiziyada çıxış edərkən Medvedevin prezidentiyə namizədliyi irəli sürülməsindən məmnun qaldığını deyib. Mən Medvedevi 17 ildən çoxdur ki tanıyıram. Bütün bu müddət ərzində onunla sıx işləmişik. Bu seçmə tamamilə və büsbütün tərəfdaram. Putin ona işarə edib ki, Medvedevi sabit hökumət yaratmaq və onun 8 il ölkəni apardığı siyasi kursunu davam etdirmək qabiliyyətinə görə bəyənib. Təhlilçilər bunu belə yozublar ki, Medvedev Putinin sələfi kimi iki çox vacib keyfiyyəti özündə birləşdirir. O, Putinin faktik olaraq ölkəni idarə etməsinə şərait yaratmaqdan ötürü ona kifayət qədər sadiqdir. Kremlin elitasını təşkil edən güc strukturları veteranlarından ibarət klanlar arasında mövcud balansı pozmamaqdan ötürü isə kifayət qədər zəif. Rusiya Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutu nəzdində Elita Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Olga Krishtanovskaya deyir ki, həmin iki meyar baxımından Medvedev ideal namizəddir. Putinin sələfi olmağa ən şanslı namizəd olaraq ən zəif siyasətçi axtarılırdı. Tamamilə loyal və eyni zamanda son dərəcədə zəif. Medvedev həmin meyara tamamilə uyğun namizəddir. Moskvadakı Carnegie Mərkəzinin təhlilçisi Nikolay Petrov da deyir ki, Medvedevin çox adamı təəccübləndirən varisliyə təyinatı ona işarə edir ki, Putinə formal prezident gərəkdir ki, onun özü səhnə arxasından dövlətə maniyəsiz rəhbərlik etməkdə davam edə bilsin. Medvedev elə bir namizəddir ki, onun təhlükəsizlik xidmətlərini nəzarətində saxlamaq yaxud da Putinin bugün icra etdiyi vəzifələrinin tam şəkildə öhdəsindən gəlməkdə bacarıqsızlığı nəzərə çarpır. O, Putinin simasında qüdrətli və müdrik ustada ehtiyacı olan çox zəif prezident olacaq. İndilik yeganə müəmmalı məsələ isə Putinin bu müddətə özünə hansı rəsmi vəzifə seçməsidir. Moskvada dolaşan proqnozların bir çoxunda Dumada yerlərin 3/2 hissəsini tutan və regional parlamentlərin əksəriyyətinə nəzarət edən Vahid Rusiya partiyasına rəhbər vəzifəsindən Putinin hakimiyyət başında qalmaq məqsədi ilə istifadə etməsi ehtimalına böyük yer ayrılır. Belə mövqe təhlilçilərin fikrincə vasitəsilə Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Başkatibinin SSR-ni idarə etdiyinə bənzər şəkildə Putinin də Rusiyanın siyasi sistemi üzərində hökmranlığını təmin edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Bölüşümüz davam edir. Şimpanzelərin yaddaşı insanların yaddaşından daha güclüymüş. Bunu alimlər tapıblar. Yapon alimləri belə bir qənaətə gəliblər. Alimlər hansı əsasla belə deyə bilirlər? Bu haqda Ülker Akif qızıdan eşidik.
Şimpanzenin görmə yaddaşı insanın yaddaşından üstündür. Kyoto Universitetindən olan Yaponiyalı alimlər belə iddia edirlər. Alimlər eksperiment keçirib onun nəticələri ilə tanış olandan sonra bu qənaətə gəliblər. Təcrübə zamanı sınağa çəkilənlər ekrandakı rəqəmlərin necə düzüldüyünü yadda saxlamalı və onların ardıcıllığını təkrar etməli olublar. Bu vaxta dək belə hesab olunurdu ki, şimpanze öz yaddaşına görə insanla müqayisə olunmazdı. Heç kəs təsəffür edə bilməzdi ki, 5 yaşlı şimpanze insanla müqayisədə yaddaşla bağlı tapşırığı daha yaxşı yerinə yetirə bilər. Yaponiyalı tədqiqatçılar sübut edə biliblər ki, gənc şimpanze fövqəladə yaddaşa malikdir. Eksperimentdə 3 dişi şimpanze və onların nəslindən olan daha yaşlı meymunlar və kolleci tələbələri iştirak ediblər. Alimlər əvvəlcədən şimpanzelərə 1-dən 9-a dək rəqəmləri öyrədiblər. Təcrübə zamanı şimpanzelər ekranda müxtəlif yerlərdə yerləşdirilən 1-dən 9-a dək olan rəqəmlərə ardıcılıqla toxunublar. Daha sonra rəqəmləri boş kvadratların içinə qoyublar. Sınağa çəkilənlər yadda saxlamalı olublar ki, hansı rəqəm hansı kvadratın içinə qoyulub və uyğun kvadrata toxunublar. Nəticədə məlum olub ki, gənc şimpanzelər bu tapşırığın öhdəsindən yaşlı şimpanze və tələbələrə nisbətən daha yaxşı gəliblər. Tədqiqatçılar bu qənaətə gəliblər ki, şimpanzelərin çox yaxşı göz yaddaşı var və məhz buna görə onlar hətta qısa zaman ərzində gördükləri çətin tablonu belə yadda saxlaya bilirlər. Alimlərin keçirdiyi bu təcrübənin video materialına BBC-nin saytında baxmaq mümkündür.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında formul sualını sizə elan edeyim. Azərbaycan qışa hazırdır mı? Hələlik mesajımız yoxdur. Son vaxtlar havanın soyuqlaşması ilə bağlı ölkədə ışığa qazı olan tələbat artıb. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan qışa hazırdır mı? Cavabınız varsa gəlin saytımızı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında öz fikirlərinizi yerləşdirin.
Saytımızda Azadlıq Radiosunun verilişlərini də dinləyə bilərsiniz. Bugün Bakı Can Bakı proqramı saat 12-də efirə gedəcək. Bu proqramda Bakının iki sakini, universitet rektoru və qeyzə fəalı Estoniya universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bu haqda söhbət açılacaq. Verilişin qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı və müəllimlərin hüququnu müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlifsət Əmirbəyli olmalıdır. Əgər sizin də deyəcəkləriniz varsa, Bakı büromuza zəng edib söhbətə qoşula bilərsiniz.
Büromuzun nömrəsi belədir: 436-77-41.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyinin şahidi olur. Bu Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı deyil. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fritz.
Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbirini azadlığa buraxdı, amma başqa bir iddia üzrə İlqar Nəsibov bir il müddətinə şərti cəza aldı.
Avropa Birliyi Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana.
Bugün Ukrayna parlamenti Yulia Timoshenko'nun baş nazirliyə namizədliyini səs verməyə çıxaracaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovu azadlığa buraxıb. Ali Məhkəmə Şəhər Məhkəməsinin jurnalistin 3 aylıq həbsi barədə qərarını ləğv edib. Onun haqqında iddianı qaldırmış Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Sabuhu Novruzov da öz iddiasını geri götürüb.
İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onun bir il müddətinə şərti olaraq cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Dekabrın 6-sında onun evindən müsadirə olunmuş kompüterdən hansısa məqalə tapılıb, həmin məqalədə isə başqalarının böhtan atılıb. Hakimin qərarına görə İlqar Nəsibov bu işdə günahkardır və o böhtana görə bir il müddətinə şərti cəzaya məhkum olunub. Jurnalist bu iddianı qəbul eləmir və apellyasiya şikayəti verəcək. Jurnalist müdafiə komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərinin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fritz isə deyib ki, onlar Azərbaycanda mediaya qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirirlər. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Təəssüflə deyirəm ki, biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsinin şahidi oluruq. Bu Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Fritz Amerika Dövlət Katibinin müavini belə deyib.
Daniel Fritz həm də deyib ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin necə inkişaf eləməsi sual altındadır. Azərbaycan milli dövlət quruculuq yolunu davam etdirəcəkmi? Bu ancaq o halda edilə bilər ki, 21-ci əsrdə müasir dövlət üçün lazım olan baza institutlar yaradılsın. Bura müstəqil qanunvericilik, müasir bank sistemi, ədalətli hüquq sistemi, siyasi nəzarət, azad bazar, azad media və s. daxildir. Daniel Fritz həm də bildirib ki, Amerika Azərbaycanı enerji tərəfdaşı kimi görür. O əlavə edib ki, Amerika, Azərbaycan və Türkiyə üçtərəfli strateji tərəfdaş ola bilərlər. Daniel Fritz Vaşinqtonda Azərbaycan-Türkiyə-Amerika münasibətləri bunun Avrasiya üçün əhəmiyyəti mövzusunda konfransda çıxış edib.
Avropa Birliyi Kosova üçün Kosova məsələsi ilə bağlı ümumi mövqeyə yaxınlaşır. Bunu Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana deyib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, Kosova prezidenti ilə bağlı bəyanatlar Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Araz Əzimov hesab edir ki, əgər belə şərait yaranarsa onun qarşısını almaq mümkündür, sadəcə onu qəbul etməməklə.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan çempionatında çıxış eləyən ən səviyyəli legionerlərdən sayılan Branimir Subaşıç gözlənmədən Bulqaristanın Litex klubunun düşərgəsində peyda olub. Neftçinin Serb hücumçusu Azərbaycanı dincəlmək adı ilə tərk etsə də, onun vətənində, yəni Bulqaristanda çıxan qəzetlər yazırlar ki, futbolçu Litex'in düşərgəsində məşq eləyir. Subaşıçın Neftçi ilə müqabiləsinin müddəti mövsümün sonunda başa çatmalıdır.
Qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında mübarizə aparan Azəril çərşənbə axşamında Bakıda Polşanın Vinyari klubu ilə qarşılaşacaq. Komandanı meydana yenə Aleksandr Çervyakov çıxaracaq. Baş məşqçi Faiq Qarayev Moskvadakı müalicəsini başa vurub Azərbaycana dönüb, amma həkimlər ona bir müddət dincəlməyə məsləhət görüblər.
İndi isə hava haqqında məlumatlar çatdıraq sizə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda yağış yağmayacaq. Rayonlarda da qərb rayonlarında yağış yağmayacaq, amma şərq rayonlarında ara sıra yağıntının olacağı deyilir.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq sizə. Gün ərzində xəbərləri 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirindən izləyin. Həm söhbətimiz biz idik, Ülviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Sağlam dəyişməyin, efirimiz davam edəcək. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazda ailələr həmişə böyük olub. Ancaq son 10 ildə Qafqazlı demoqraflar həyəcan təbili çalırlar ki, vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Təbii artım aşağı düşür. Üstəlik daha bir problem də var. Əhali sürətlə qocalır. Axı Cənubi Qafqazda nə baş verir? Həmişə uzun ömürlüləri, çoxuşaqlı ailələri ilə seçilən, adamlarının sağlamlığına çoxlarının qibtə apardığı Cənubi Qafqaz ölkələrində vəziyyət niyə dəyişir? Bu suala bugün birgə cavab axtaracaq. Hələlik anonslar gəlir. Ermənistanda aparılan sorğular göstərir ki, gənclər 4 uşaq istəsələr də, işə gələndə isə 1 uzaq başı 2 uşaqla kifayətlənirlər. Erməni hökuməti bunun səbəblərini araşdırmaq fikrindədir.
Məncə ailədə azı 2 uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi 1 uşağım var.
Gürcüstanda isə xəstəliklərin sayı artmaqda, hökumət isə müxtəlif proqramlar reallaşdırmaqdadır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bəri başdan deyim ki, uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərli azərbaycanlı qocalarla söhbətləşib onların uzun ömürlü olmalarının səbəbini öyrənib. Eyni zamanda həmkarım başqa mütəxəssislərlə, rəsmilərlə də söhbət edib və öyrənməyə çalışıb ki, Azərbaycanda doğumun, ölümün səviyyəsi çoxdurmu, azdırmı? Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Ötən isə ölkədə 150 min körpə doğulub. Bəs demoqraflar bu rəqəmi necə qiymətləndirirlər? Bu suallara cavab vermək üçün sizi artıq həmkarım Kəbiran Dilavərliyə veririm.
Mənim 80 yaşı var, bunun 80-dən yuxarıdır.
İndi havalar soysa da yayda olduğu kimi Bakı bulvarında yaşlı adamları çox görmək olur. Dəniz havası odur, bir-birləri ilə dərdləşirlər.
Danışırım bizim keçən günlərdən, cavanlıqdan,
vəziyyətdən.
Buralarda belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gəlmişik, belə kev çəkmişik.
Demoqraflar son vaxtlar Azərbaycanda əhalinin qocaldığını bildirirlər. Deyirlər ki, bu daha çox ölkədə doğumun səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankının sonuncu hesabatında da göstərilir ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Əgər vaxtilə 6-7 uşaqlı ailə çoxuşaqlı ailə sayılırdısa, indi 3 uşağı olan ailə çoxuşaqlı sayılır. 50-60 il əvvəlki həmin ailələrin uşaqları qocalma dövründədir. Doğumun səviyyəsi aşağı düşdüyündən gənclik də gözə olar kimi dəymir.
Son 10 illikləri götürsək, ən çox əhalinin Azərbaycanda artımı 50-60-cı illərdə qeydə alınıb. Orta hesabla bu 10 illikdə əhali 40%-ə qədər artıb və bu o deməkdir ki, əhalinin orta hesabla bir ildə artımı 4% təşkil edib. Halbuki 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər əhalinin Azərbaycanda orta artım tempi cəmi 0.7% təşkil edibdir. Görün nə qədər fərq var, təxminən 6 dəfə təbii artımın tempi aşağı düşür.
Neçə illərdir demoqrafiya məsələlərini araşdıran iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, rəqəmlər ölkədəki vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir. Onun fikrincə, doğumun aşağı düşməsi indi olmasa da, qarşıdakı 15-20 ildə ölkənin insan potensialının azalması baxımından böyük problemlər yarada bilər. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərindən bir neçəsi isə ailədə az uşaqlar üstünlük verdiklərini bildirdilər. Bunun da səbəbinin daha çox iqtisadi vəziyyətlə bağlı olduğunu deyirdilər.
Danışacaq çox çətindir. Qadın hamilə olursa, əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi
Valensiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, çətin saxlayırıq.
Hamı istəyir ki, çox şans. Zaman çətinliyin hər şey baha.
3 dənə uşağım var. Çətinliklə başlarında dolandırırlar.
Şəxsən mənim bir uşağım var. Gələcəkdəki yoldaşımın ki, ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Gələcək lazım deyil. Çünki çox çətindir saxlamaq.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Onların 49% kişi, 51% qadındır. Yeni doğulan körpələrin sayı keçən il 150 minə yaxın olub. Dövlət Statistika Komitəsində təbii artımın indiki səviyyəsini normal sayırlar. Komitənin demografiya şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni, Azərbaycanda demografik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
Statistika Komitəsindən onu da dedilər ki, Azərbaycanda hazırda orta ömür uzunluğu 72 yaşdır. Kişilərdə 69-70 arasında, qadınlarda isə 72-75 arasındadır.
İçki içməmişəm, abrol çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydir. Bir də kim çox hərisiz, o tez qocalır.
Kamil Vəliyevin bu payız 99 yaşı tamam olub. Ancaq çox gümrahdır. Şəxsiyyət vəsiqəsini fəxrlə göstərəndən sonra uzun ömürlü olmasının səbəbinə bunlar da əlavə eləyir.
Çox yamaşlardan ötəri həyəcan çəkilməməlidir. İndiki adamlarda qan tədqiq çoxdur. Quranda buyurur ki, kim səbirlidirsə mən onu çox istəyirəm. Səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
İlin əvvəlindən Azərbaycanda 20 mindən artıq nigah bağlanıb. Boşanmalar isə 2%-dən artıq olub. Ötən illə müqayisədə nigahların sayı 100 artsa da, boşanmaların sayı eyni səviyyədə qalıb. İndi yaşlı adamlar yeni qurulan ailələrin az ömürlüyündən giləylənsələr də, narahat olduqları başqa bir məsələ son illər ailələrdə çox vaxt bir, uzağı iki uşağında olmasıdır. Statistik rəqəmlərə görə 2007-ci ilin ilk 3 ayında ölkədə 39 min körpədə olub. Əhalinin hər 1000 nəfər hesabı ilə doğulanların sayı 19 nəfər olub. Hazırda orta hesabla bir qadına bütün ömrü boyu təxminən 2 doğulmuş uşaq düşür. Ekspertlər doğumun səviyyəsinin aşağı düşməsinin bir səbəbini də son illər kütləviləşmiş miqrasiyada görürlər. Bayaq Bakı bulvarında yaşlı adamların çox gözə dəydiyindən danışdım. Bakı vağzalında isə gəncləri çox görmək olur. Onların çoxu ölkədən gedən qatarların gözləmə hissəsində dayanıblar. Samir Əlzadə onlardan biridir. Deyir ki, ölkədən getməyimizə görə heç kim bizi qınaya bilməz. Gedənlər özünə dolanışı axtarmaq üçün gedir.
Bütün dey cəmaata baxın, cavan uşaqlar çıxıb gedir. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alver, zat. Qocalar gedən də gəlir ki, oturub pensiyasının gücünə yiyək. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaş var, hamısı Rusiyada.
Ekspert Rövşən Ağa deyir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının son 20 ildə ölkəni tərk etməsi Azərbaycandakı demoqrafik proseslərə çox ciddi təsir göstərib.
Miqrasiyanın burada böyük rolu var o baxımdan ki, adətən gənc miqrantlar, daha çox əmək miqrantları nəzərə tuturam ki, bu əmək miqrantları adətən gedirlər, gedib çox ağır şərtlər altında, məhrumiyyətlər altında işləyirlər və belə insanların sadəcə olaraq ailə qurmaq haqqında, yaxud normal ailə qurmaq haqqında fikirləri kifayət qədər ciddi olmur. Bu da bir hal miqrasiya təşkilatının rəqəmidir. Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn gedirlər 90-cı illərin əvvəlində Rusiya, başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər qayıtmayıb. Artıq belə gənc nəslin evlənmədən subay qocalması prosesi baş verir.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Rusiyada və başqa MDB ölkələrində 2 milyona yaxın azərbaycanlı əməkçi miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Statistika Komitəsindən deyirlər ki, son 10 ildə isə ümumilikdə ölümün səviyyəsi ölkədə nisbətən aşağıdır. Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi isə yerli və beynəlxalq uşaq təşkilatlarını çox narahat edir. Rəsmi statistika isə budur ki, Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Uşaq təşkilatları isə bildirirlər ki, bu rəqəm göstərildiyindən 7 dəfə artıqdır. Uşaq ölümünün əsas səbəbi kimi isə tibbi xidmətin çox aşağı olmasını göstərirlər.
Uşaq hələ doğulmamışdan əvvəl hamiləlik dövründə də artıq 3 ayından etibarən həkim nəzarətində olmuşdu. Uşaq
İdrak Abbasov danışır ki, həyat yoldaşının hamiləliyi əvvəlcədən həkimlərin nəzarətində olub. Ona deyiblər ki, hər şey qaydasındadır. Ancaq körpə doğulandan 2 gün sonra vəfat eləyib.
2-ci gün axşam yoldaşım xəstəxanadan zəng elədi, dedi ki, bəs uşağın vəziyyəti pisdir. Mən dedim ki, get növbət həkimdən soruş görüm nə məsələdir. Dedi ki, dedi narahat olma, yeni doğulan uşaqlar belə olur. 2 sutka uşaq ümumi palatada digər uşaqlarla bir yerdə olub. Heç bir reanimasyon tədbir görülmür. Artıq 3-cü gün, yəni səhər məlumat gəldi ki, bəs təcili xəstəxanaya özünü çatdırıb, uşağı çatdırıq OMED-yə, ana və uşaqların sağlamlığı institutuna. Təcili yardımla dedim göndərin, yəni gec oldu. Bu məsələni deyə bilmədilər. Bizim gəldim, taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhrənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümündə həkimlərin günahkar olması fikri ilə razı deyil. Uşaq ölümünün qarşısını necə almasına gəldikdə isə deyirlər ki, bu sahədə son illər xeyli irəliləyiş var. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyev bildirir ki, son 14 ildə ölkədə körpələrin ölümünün göstəricisi 2 dəfədən də çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın ikisə bitmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
BMT-nin dünyada demoqrafik vəziyyətə dair sonuncu hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda il ərzində doğulan hər 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev isə bu fikirləri təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyindən onda dedilər ki, uşaq ölümü göstəricisinin aşağı düşməsi üçün səhiyyə sisteminin inkişafı məqsədi ilə ciddi işlər görülür. Azərbaycan səhiyyəsinin qısa zamanda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki səhiyyənin səviyyəsi ilə eyni olması üçün islahatlar aparılır. Artıq alınmış dibi ləvazimatların avadanlığın yüksək səviyyədə olduğu bildirilir. Ancaq görülməli işlər hələ çoxdur.
Bu, Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son illər doğumun səviyyəsi artıb, amma demoqraflar yenə də narazıdırlar. Niyə görə? Cavabı az sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əhv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Cənubi Qafqaz ölkələrində demoqrafik durumdan danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Araşdırmalara görə erməni gəncləri 3-4 uşaqlarının olmasını istəyirlər. Amma işə gələndə bir uşaqla uzaqbaşı, iki uşaqla kifayətlənirlər. Səbəb isə təkcə sosial problemlər deyil. Asmik Sımbatyanı dinləyək.
Məncə ailədə azı 2 uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özümün isə cəmi bir uşağım var. Yəqin ki, 2 uşaq lazımdır. Biri oğlan, biri qız. Böyütmək çətindir, həm maddi baxımdan, həm də vaxt ayırmaq baxımından. Mənim 2 uşağım var. Yəqin tezliklə 3-cü də olacaq.
Hər kəs imkanlarını ölçüb biçməli və sonra ailə üzvlərinin sayı haqda düşünməlidir.
Əgər böyütmə imkanım olarsa, o zaman daha çox uşağım olacaq. Ermənistan tədricən çox uşaqlı ailə modelindən 1-2 uşaqlı ailə modelinə keçir. Bu haqda yalnız Yerevan sakinləri danışmır, həm də bir neçə tədqiqatın nəticələri və üstəlik rəsmi statistikada bunu deməyə əsas verir. 2007-ci ildə Ermənistan gəncləri ilə bağlı hazırlanmış milli hesabata görə cavanlar 2 və 4 uşaq istəsələr də, amma düşünürlər ki, ailədə 1 və 2 uşaq olması məsləhətdir və bu istək daha realdır. İdman və Gənclər Nazirliyinin Gənclər Siyasət İdarəsinin rəhbəri Arsen Soqamanyan hesab edir ki, cavanların fikirləri təzadlıdır. Bir yandan 3-4 uşaq istəyirlər, amma ailə quranda 1 və ya 2 uşaqla kifayətlənirlər. Arsen Soqamayana görə bu təzadın kökü araşdırılmalıdır.
Burada sosial problemlərlə yanaşı başqa problemlər də var. Araşdırmaq lazımdır ki, bunun nə qədəri sosial amillərlə bağlıdır, nə qədəri də yeni dəyərlər sistemi ilə. Kəndlər düşünürlər ki, evdə uşağın sayı nə qədər az olarsa, qayğı da bir o qədər az olar.
Bu cür yanaşma devam ederse gelecekdə ciddi demografik problemlərə və əhalinin qocalmasına gətirə bilər. Hesabatı hazırlayan Arsen Sogomanyan belə düşünür və əlavə edir ki, Ermənistanda doğum halları 2 dəfə azalıb.
Ermənistanda ən yüksək demografik artım 1989-1991-ci illərdə qeyd alınıb. Sonradan bu göstərici 2 dəfə aşağı düşüb. Güman etmək olar ki, bu gedişlə 2015-ci ildən sonra doğum və nikahların sayı kəskin şəkildə azalacaq.
2006-cı ildə BMT-nin əhali fondu əmək və sosial Məsələlər Nazirliyi eləki də Milli Statistika Xidməti ilə birgə Ailə İnstitutu ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələri də göstərir ki, ailədə uşaqların sayı azalıb, artıq onların sayı 3-dən 2-yə, 2-dən 1-ə düşüb. Əksəriyyəti 84% erməni ailələrində üzvlərin sayı 4 nəfər olur, yəni 2 valideyn və 2 uşaq. Yalnız 15.6% ailədə üzvlərin sayı 5 və ya daha çox olur. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyinin müavini Qarik Ayrapetyan deyir ki, bugün erməni ailəsi öz reproduktiv
Ermənistanın sənayeliyyətini.
Ermənistanda doğum göstəriciləri təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün təkrar istehsal təmin olunmur. Yəni bir ailə bir kişi və bir qadın reproduktiv prosesi təmin etmir. Əhalinin təkrar istehsal göstəricisi 2.1-dir. Bu o deməkdir ki, təbii artımı yüksəltmək üçün bizim qarşımızda ciddi problem durur. Doğumu 30% artırmalıyıq.
Demografik artımın aşağı olmasından başqa Ermənistandan gedənlərin sayının çoxluğu da, yəni miqrasiya problemləri də vəziyyəti pisləşdirir.
2003-cü ildə miqrasiya edənlərin sayı əhali artımını ötüb. 1990-94-cü illərdə ölkədən təxminən 1 milyon yarım adam miqrasiya edib. Yəqin ki, reimmiqrasiya siyasətinə başlamalıyıq. Ola bilsin ki, elə bir şərait yarada bilərik ki, vətəndaşlarımız geri qayıtsınlar. Burada onları tam təminatlı həyatın gözləyəcəyinə əmin olsunlar.
Qarik Ayrapetyanın qənaətincə bu göstəricilər bir başqa problemi də yaradır. Əhali qocalar.
Bugün əhalinin 13%-nin yaşı 65-i ötənlərdir. Bu, böyük göstəricidir. Beynəlxalq standartlara görə yaşlıların sayının 11% ötməsi ölkənin qocalmasına işarədir. Başqa bir təhlükə odur ki, 4-5 ildən sonra bu göstərici, yəni ölkə əhalisinin qocalması 20-21%-ə çatacaq. Bu tendensiya indiki kimi davam edərsə, təxminən demək olar ki, 2050-ci ildə Ermənistanda yaşı 65-i keçənlərin sayı əhalinin 33%-ni təşkil edəcək. Bu isə çox ciddi problemdir.
BMT-nin xəbərlər mərkəzinin məlumatına görə keçid dövrünü yaşayan keçmiş Sovet ölkələrində orta ömür uzunluğu inkişaf etmiş ölkələrdən aşağıdır. Bu baxımdan ən yaxşı vəziyyət Ermənistandadır. Burada kişilər 68 il yaşayır, qadınlar isə 75 il. Bununla belə Ermənistan ciddi demografik təhlükə qarşısındadır. Doğumun aşağı olması, miqrasiyanın artması və qocalma Ermənistanın demografik təsviri belə görünür. Daha bir məqam 1992-1993-cü illərdə Ermənistanda əhalinin təbii artımı aşağı idi. 2003-cü illərdə isə artmağa başladı, amma mütəxəssislərə görə bu doğumun sayəsində baş vermir.
1985-90-cı illərdə Ermənistanda bir ildə 80 min uşaq doğulurdu, indi onlar reproduktiv yaşdadılar. Buna görə də nikahların və doğumun sayı artıb. Ancaq burada bir neçə incə məqamı nəzər almaq lazımdır, söhbət bir qadının dünyaya gətirdiyi uşaqlarının sayının artmasından getmir.
Buna görə də Ermənistanda doğumun artımı təkrar artıma təsir etmir. Bununla bağlı BMT proqnoz verir ki,
2050-ci ildə Ermənistanın daimi əhalisinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Bu, əlbəttə bizi qayğılandırır.
Bu, BMT təmsilçisinin fikri idi. O deyir ki, təxminən 50 ildən sonra Ermənistanda əhalinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Hazırda isə Ermənistanda əhalinin sayı 3.2 milyondur. Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik, onunla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Az sonra isə Gürcistandan reportajımız olacaq, bu ölkədə ölüm halları sürətlə artmaqdadır.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunu saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramına dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında demografik durumdan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Amma bəri başdan deyim ki, Gürcüstanda demografik durumla bağlı həyəcan təbili çoxdan çalınır. Doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm halları da artıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə ölümə gətirən 3 xəstəlik belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bədxassəli şişlər və nəfəs orqanlarının xəstəlikləri. Mövzunu Damarçı Qovani davam elətdirəcək. Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırır. Həkim nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canilidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asa tendensiyazı sağlıqbıs.
Sakartoloji
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canilidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və Səhiyyə Proqramları Departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ամբողջ կախախելացը։
Տեղի պրոգրամը բիոքսի մշակույթի դեմ աճուրիսավս ԵՏՏՍ-ի ծախսոդը։
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Callas'dır. Giuseppe Verdi'nin Traviata'sında Violetta rolunu oynuyor. Hatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanlara həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onun vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozu inkorneba imişəm.
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlan xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah edir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanism Taurobis Mir Pinasteba.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çıkıvanlə reportajıydı. Onunla sizi həmkarım Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Qafqaz Qoşağı proqramı burada başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, amma hər şeydən öncə deyirik ki, sağlam olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın hər zaman. Bir həftə sonra sizinlə eyni vaxtda, eyni dalgada görüşəcəyik. Hələlik isə bir daha xatırladım ki, Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanıb. Azərbaycanda Qafqaz Qoşağını sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Feyləndi.